ir svarīgi iepazīties ar šiem aptaujas datiem, jo nu, pagaidām negribas tā interpretēt, neredzot pašu pētījumu. Kopumā jāsaka, ka grūti izskaidrot, kāpēc tieši šobrīd tas tiek veikts, ar kādu mērķi, kāpēc ir šī retorika no Strupiša kungā un kāpēc tā kā, tiek radīts iespējas par kaut kādu konfliktu vai mēģinājumu viņu eskalēt, jo no mūsu puses noteikti nav konflikta. Brīžiem rodas sajūta, ka nu, varbūt kādam nepatīk, nezinu, tiesas spriedums Lemberga lietā. Mans personiskais viedoklis ir, ka iespējams kāds šo te retoriku, kas tagad nāk varbūt no tieslietu padomes priekšsēdētāja puses, kāds var izmantot, lai sūtītu signālu nevis patiesībā tieslietu ministram vai tieslietu ministrijai, bet tiem tiesnešiem, kuri godprātīgi un kvalitatīvi veic darbu.